Znovu sme v tej skvelej časti roka, keď okrem tepla musí človek zápasiť ešte aj s tým hmyzom. A platí to pre každého vrátane vedcov. Tí sa preto pozreli, ako zaberajú rôzne veci vrátane zaručených ľudových návodov proti komárom. A neprekvapivo, pitie piva vám naozaj nepomôže. Ja som Tomáš Prokopčák a počúvate Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Tento týždeň zistíme, čo funguje a čo nefunguje proti komárom, dozvieme sa, prečo je objav pozadia gravitačných vln takým významným a pozrieme sa aj na zdravotné rizika varenia na plynovom sporáku. Určite to poznáte. Je krásny letný večer, sedíte s priateľmi na terase, popíjate vychladený nápoj a v tom na vás zaútočia komáre. Zvyšok večera sa ošívate, škriabete a zaháňate otravný hmyz. Napriek tomu, že komáre v našich končinách neprenášajú žiadne smrteľné ochorenie, ich uštipnutie je všelijaké len nepríjemné. Mays Volant z Oxfordskej univerzity sa venuje ekológii komárov a pre The Conversation zhrnula vedecké štúdie, ktoré sa zaoberali tým, ako veľmi môžu byť zmena stravy, používanie dezodorantov alebo nastriekanie oblečenia repelentom účinné v boji proti komárom. Každému je asi jasné, že použitie mydla ovplyvňuje to, ako voniame. Treba však myslieť aj na to, že aj ľudia, ktorí používajú rovnaké kozmetické prípravky, môžu voniať inak. Štúdia, ktorú tento rok uverejnil odborný časopis Science, zistila, že niektorí ľudia, ktorí sa umývajú mydlami značky Dove a Simple True, sú pre komáre atraktívnejší. Naopak umývanie mydlom Netiu tento hmyz odpudzuje. Celkovo sa však nedá povedať, ktoré mydlá dokážu ovplyvniť to, či si vás komáre nájdu, a ani spomínané výsledky neplatia pre všetkých účastníkov štúdie. Vedcov zase v roku 2010 zaujímalo, či sú ľudia pre komáre atraktívnejší, keď pijú vodu alebo pivo. Výskum ukázal, že po pití piva bola telesná vôňa účastníkov štúdie pre komáre atraktívnejšia. Naopak, po vypití vody sa nič nezmenilo. Preto jednou z možných ciest, ako sa cez leto vyhnúť nepríjemnému hmyzu, je odoprieť si obľúbený chmeľový nápoj. Ďalšia štúdia, ktorú zase uverejnil odborný časopis Nature, ukázala, že zlúčenina obsiahnutá v dezodorantoch odpudzuje komáre. Na povrchu pokrytom dezodorantom nemôžu pristáť. V skutočnosti došlo k 56% zníženiu počtu prisatí komárov. Ešte dôležitejšie je pamätať si, že aj pri cvičení treba nosiť dezodorant. Iná štúdia v časopise Nature totiž zistila, že keď ste spotení, priťahujete komáre viac. Medzi populárne domáce recepty, ktoré by mali pomôcť sa odpudiť komáre, patrí napríklad jedenie cesnaku alebo užívanie doplnkov s vitamínom B. Obe možnosti už vedci otestovali. V štúdii z roku 2005 boli účastníci vystavení komárom po tom, čo konzumovali cesnak alebo placebo. Odborníci potom zaznamenali počet uštipnutí na ich telách. Výsledky neponúkli žiaden dôkaz, že cesnak odpudzuje komáre. Podobne aj ďalšia štúdia z roku 2005 zistila, že užívanie vitamínu B vo forme doplnkov nemá žiaden vplyv na to, či je vôňa pokožky pre komáre atraktívna alebo nie. Aj strava môže ovplyvniť to, či budete priťahovať komáre viac. Štúdia, ktorá prebiehala v USA, ukázala, že niektorí ľudia boli pre komáre atraktívnejší potom, ako zjedli banán. Rovnaké testy vedci opakovali s použitím hrozna. Po zjedení hrozna však u dobrovoľníkov nedošlo k žiadnej zmene, čo sa týka priťahovania komárov. A teda na záver, čo repelenty? Repelenty proti komárom môžu mať rôzne zloženie. Odborníčka odporúča vybrať si taký, ktorý obsahuje látku DEET. Dietyltolulamid je chemikália, ktorá sa nachádza v mnohých repelentoch proti hmyzu a môžete ju použiť na holú pokožku. Nevonia príliš dobré ani nám, ani komárom. Repelent s touto zložkou môže byť trochu mastný, ale ponúka najdlhšiu ochranu pred uštipnutím komármi v porovnaní s inými produktmi. Ak sa vám nepáči myšlienka, že si nanášate repelent priamo na pokožku, môžete si ho naniesť na oblečenie. Je to účinný spôsob, ako zabrániť komárom v štípaní. Táto technika sa používa aj v armáde. Stojí to za to, pretože komáre často prehryznú neošetrené oblečenie. No, ak ste skúsili všetky tieto typy a napriek tomu stále priťahujete komáre, možno máte jednoducho smolu. To, ako voniate a či ste atraktívnym pre komáre, totiž ovplyvňuje aj genetika. Práve teraz prechádzajú cez vaše telo. Nevidíte ich, ani necítite, ale vás a všetko naokolo nepatrne naťahujú a sláčajú gravitačné vlny. Sú to deformácie v samotnej štruktúre časopriestoru, ktoré sú výsledkom pohybu rôznych masívnych objektov vo vesmíre. Prvé priame pozorovanie gravitačných vln sa podarilo len pred 8 rokmi. Vo vedeckej komunite spôsobilo veľký rozruch. Teraz sa v spojení s gravitačnými vlnami podaril ďalší výnimočný objav. Vedci z projektu NanoGray majú vôbec prvý dôkaz o existencii pozadia gravitačných vln. Doteraz o ňom iba teoretizovali. Zároveň zachytili gravitačné vlny s doteraz najnižšou frekvenciou. Kým jedna gravitačná vlna sa dá priradiť ku konkrétnemu javu s jasným miestom a časom, pozadie gravitačných vln v sebe spája množstvo takýchto javov, ktoré sú neustále prítomné vo vesmíre ako akési nepočuteľné húčanie. Každý výbuch hviezdy, zrážka čiernych dier či neutrónových hviezd a aj naša Zem pri obehu okolo Slnka môžu byť zdrojom gravitačných vln. Vlastnú kaskádu gravitačných vln zrejme vytvorila aj kozmická inflácia vesmíru po veľkom tresku pred 13,8 miliardami rokov. Všetky tieto masívne javy vysielajú vibrácie naprieč štruktúrou vesmíru, podobne ako keď hodíte kamienok do pokojnej hladiny vody. Existenciu gravitačných vln predpovedal v roku 1916 Albert Einstein. Takmer o storočie neskôr, v roku 2015, prišlo prvé priame pozorovanie cez detektor LIGO, ktoré už o 2 roky neskôr ocenili Nobelovou cenou. Pozorovaná vlna vznikla pri zrážke čiernych dier. Ak by sme gravitačnú vlnu prirovnali k hre jedného hudobného nástroja, pozadie gravitačných vln by bolo orchestrom naraz hrajúcich nástrojov. Vedci pri gravitačných vlnách často hovoria o akomsi hukote, šume či o tom, že ich počuli. V skutočnosti ich počuť nie je. Každá vlna aj pozadie gravitačných vln však majú svoju frekvenciu, ktorú vedia vedci priamo čiaru premeniť na zvuk, ktorý už je počuteľný. Pozadie gravitačných vln objavili vedci z konzorcia NanoGrav pri pozorovaní 67 pulzárov, ktoré sa nazývajú aj milisekundové. Milisekundové pulzary sú vybuchnuté hviezdy, ktoré rotujú stovky krát za sekundu a vysielajú pritom rádiové impulzy. Slúžili ako obrovský vesmírny detektor a boli rozptýlené v oblasti veľkej ako celá galaxia. Keďže rotujú veľmi presne a vysielajú pritom signál, vedci vedia spozorovať aj tie najmenšie odklony od ich bežného tykotu. V dátach za 15 rokov sa zdalo, že tykot vesmiernych hodiniek sa pravidelne mení. V skutočnosti išlo o vplyv gravitačných vln. Medzi observatóriami na Zemi a pozorovaným pulzárom naťahovali a skracovali časopriestor. Signál z rotujúcich vyhorených hviezd preto dorazil na Zem o miliardinu sekundy neskôr alebo skôr. Ide tak o prvý dôkaz o gravitačných vlnách v nízkych frekvenciách. Objav pritom nepriraďujú ku konkrétnym javom s daným časom a miestom, no vedci majú typ na možné zdroje. Pravdepodobným zdrojom týchto vln sú vzdialené páry supermasívnych čiernych dier, ktoré okolo seba obiehajú. Supermasívne čierne diery sú v srdci takmer každej galaxie a keď sa spoja dve galaxie, skôr či neskôr sa zrazia aj ich čierne diery. Objav pozadia gravitačných vln je obrovským úspechom a náznakom toho, čo sa v tejto oblasti astrofyziky bude diať v najbližších rokoch. Do vesmíru by mal v roku 2037 odštartovať detektor LISA. Observatórium bude zložené z troch samostatných kozmických sond usporiadaných do trojuholníka so stranami dlhými 2,5 milióna kilometrov. Detektor LISA by mal byť schopný zachytiť aj primordiálne gravitačné vlny, ktoré sa vytvorili tesne po vzniku vesmíru. Ich objavenie by nám dovolilo nahliadnúť do obdobia kozmu, do ktorého dnes nedovidia ani najvýkonnejšie prístroje. V prvých 360 tisíc rokoch po vzniku vesmíru sa totiž nemohlo šíriť svetlo. Vesmír bol veľmi horúci a hustý a takáto ionizovaná hmota silne reagovala so svetlom. Svetlo vtedy preletelo len malú vzdialenosť a s niečím sa zrazilo a nemohlo sa ďalej voľne šíriť. Až zhruba 360 tisíc rokov po veľkom tresku sa hmota spojila dokopy, stala sa neutrálnou a svetlo sa mohlo šíriť. Gravitačné vlny tento problém nemali. Mohli by sme sa tak pozrieť až na hranicu veľkého tresku. Je používanie plynových sporákov bezpečné? Túto otázku si kladú odborníci už niekoľko rokov. Nedávna štúdia napríklad ukázala, že asi jeden z 8 prípadov detskej astmy u amerických detí je spôsobený práve znečistením, ktoré vzniká pri varení na domácich plynových spotrebičoch. Teraz sa k zisteniam pridáva ďalšia publikácia. Vedci z prestížnej Stanfordovej univerzity v nej ukázali, že plynové sporáky uvoľňujú znepokojujúce množstvo benzénu, chemickej látky, ktorá je spojená s rizikom vzniku leukémie a s ďalšími okoreniami. Z ich zistení vyplýva, že používanie plynového sporáku môže zvýšiť vnútornú koncentráciu benzénu na úroveň, ktorá sa vyskytuje vo vzduchu pri pasívnom fajčení alebo dokonca nad úroveň nachádzajúcu sa v blízkosti ropných a plynových zariadení. Výsledky uverejnil odborný časopis Environmental Science and Technology. Počas výskumu odborníci merali hladiny benzénu v 87 domoch v Kalifornii v USA. Zistili, že plynové sporáky a propánové kachle často vypúšťajú benzén v množstve vyššom ako sú limity, ktoré stanovila Svetová zdravotnícka organizácia. Jedna plynová varná doska zapnutá na 45 minút zvýšila hladinu benzénu na úroveň, ktorá sa vyskytuje pri pasívnom fajčení tabaku alebo na hranici ropných a plynárenských závodov. Emisie sú podľa odborníkov 10 až 25 násobne vyššie ako z elektrických špirálových varičov. Značné množstvo benzénu vypúšťajú pri používaní aj plynové rúry. Oproti tomu indukčné varné dosky nevypúšťajú žiaden benzén. Štúdia vedcov zo Stanfordovej univerzity je prvou, ktorá využíva nové spôsoby monitorovania na to, aby efektívne merala množstvo benzénu v interiéri. Odborníci upozorňujú, že aj nízke hladiny tejto chemickej látky majú škodlivé účinky na kostnú dreň. Benzén tiež môže spôsobiť zníženie počtu červených krviniek, čo vedie k anémii. Tým sa však jeho vplyvy na ľudské zdravie nekončia. Môže tiež spôsobiť nadmerné krvácanie, prípadne ovplyvniť imunitný systém, čím zvyšuje šancu na infekciu. Niektoré ženy, ktoré dlhé mesiace dýchali vysoké hladiny benzénu, mali nepravidelnú menštruáciu a zmenšené vaječníky, uvádza Americké centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb. Odborníčka Wynne Armand z prestížnej fakultnej nemocnice Harvard Medical School vo svojom blogu vysvetľuje, čo by ste mali urobiť, aby ste riziko znečistenia vzduchu v interiéri znížili. Radí napríklad, aby ste počas varenia otvorili okná, používali odsávacie ventilátory alebo čističky vzduchu. Tie síce neodstránia všetky znečisťujúce látky, no môžu v interiéri zlepšiť kvalitu vzduchu. Okrem toho môžete tiež predhriať vodu v rýchlovarnej konvici predtým, než ju dáte variť na plynový sporák. A tiež používať pri varení a ďalšie spotrebiče, napríklad rýžovar, hriankovač či tlakový hrniec, čím znížite čas používania plynového sporáku vo vašej domácnosti. A keď sa rozhodujete o novom spotrebiči, radšej vymente plynový sporák za elektrický. A ešte ďalšie zaujímavé správy z vedy. Vedci narazili na dosiaľ najstaršie známe stopy našich priamých predkov druhu Homo sapiens. Majú 153 tisíc rokov a nachádzajú sa na pláži Južnej Afriky. Sú najmenej o 30 tisíc rokov staršie ako dosiaľ najstaršie podobné pozostatky. Európa je zrejme najrýchlejšie sa otepľujúcim kontinentom na našej planéte. Záznamy naznačujú, že priemerná teplota v Európe je už o 2,3 stupňa Celzia vyššia v porovnaní s predindustriálnou érou. Kontinent sa pritom otepľuje dvakrát tak rýchlo, ako je celosvetový priemer. Výskumníci objavili najstaršie rytiny neandertálcov. Vek nového nálezu z jaskyne La Roche-Cotard nad riekou Loire odhadujú vedci do obdobia pred 57 až 75 tisíc rokmi. Moderný Homo sapiens v tom čase ešte neboli v tejto časti Európy. Zem by mohla zachytiť medzihviezdnych návštevníkov. Vedci simulovali, či by naša planéta bola vôbec schopná zachytiť objekty ako Oumuamua či kometu Borisov. Možné to je, no je tisíckrát pravdepodobnejšie, že takéto telesa zachytí Jupiter. A ak vás správy z vedy zaujali, viac podobných nájdete na weboch tech.sme.sk a primar.sme.sk. Počúvali ste Zoom, týždenný vedecký podcast denníka SME a Rádia FM. Zoom nájdete vo vysielaní Rána na FM-ku, vo vašich mobilných podcastových aplikáciách, na streamovacej službe Spotify alebo na adrese sme.sk/zoom. Ja som Tomáš Prokopčák a texty napísali Renáta Zelná a Denisa Koleničová. Za zvuk ďakujeme Janke Maťkovej a za postprodukciu Kristýne Janščovej. A mimochodom, ak by ste si chceli o vede aj čítať, píšem pre vás nový vedecko-popularizačný newsletter, ktorý sa volá Nevedecký newsletter a vychádza každú nedeľu. Prihlásiť na jeho odber sa môžete na adrese sme.sk/nevedecky.
Nekonečné listovanie v programoch kín alebo na Netflixe? Poznáte to. 2 hodiny vyberáte niečo, na čo sa potom ďalšie 2 hodiny hneváte. A stále sa neviete rozhodnúť, ktorý film či seriál naozaj stojí za to? Štartujeme nový podcast denníka SME Vertigo, ktorého hlavnou témou budú kina, filmy a streamovacie služby. Moje meno je Peter Konečný.
A ja sa volám Juraj Malíček a rovnako ako Peter filmy milujem a spolu veríme, že vás vtiahneme do sveta kinematografie. Každú sobotu vo všetkých podcastových platformách a samozrejme aj na webe denníka SME.
A prečo sa podcast volá Vertigo?
No, pretože milujeme takú tú fascinujúcu závrať, ktorú filmy niekedy dokážu priniesť.
A samozrejme obdivujeme aj Alfreda Hitchcocka, ktorý je pre nás osobnením toho, čo všetko filmový svet ponúka.
Mimochodom, kedy si bol naposledy v kine?
Asi pred hodinou. Taká klasika. Filmový podcast Vertigo vám pristane v apkách každú sobotu.
Tešíme sa na vás.